Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Dragi prieteni, după ce am înțeles în ultimele două ediții ale emisiunii noastre importanța creșterii în Hristos, deschidem astăzi un nou subiect ca să vedem care este cadrul în care ne descoperim, învățăm, ne dezvoltăm, ne educăm să creștem în Hristos. Subiectul de astăzi al emisiunii așadar este biserica. Domnule pastor, dacă ar fi să formulăm o definiție, nu în multe cuvinte, despre biserică, ce ne-ați putea spune?
Am putea privi biserica din perspectiva unei comunități a credincioșilor care cred în Hristos ca Domn și Mântuitor. Și bineînțeles că aici nu trebuie să ne gândim în primul rând la aspectul confesional. Pur și simplu vorbim de ideea de comunitate. Și este o comunitate care împărtășește aceleași valori. Avem în Faptele Apostolilor la un moment dat un pasaj care ne spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Practic sunt câteva elemente pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim de o comunitate de biserică, propriu-zis. Și acest gând îl întâlnim și la câțiva reformatori, Luther, Calvin, care amintesc de faptul că acolo unde se predică cuvântul, unde este cina Domnului, acolo este biserica. Pentru că sunt câteva elemente care sunt imperative atunci când vorbim de viața bisericii. Și cred că aici este bine să înțelegem acest aspect, pentru că astăzi, de exemplu, într-o perioadă în care predicarea cuvântului tinde să slăbească, iar cina Domnului nu mai este înțeleasă din perspectiva asta biblică atât de profundă, trebuie să ne gândim că biserica sau comunitatea își poate pierde statutul de biserică în ochii lui Dumnezeu dacă aceste lucruri nu sunt respectate. Asta e foarte important. Biserica are autoritate de la Hristos și din cuvânt. De la Hristos pentru că, în primul rând, Hristos a înființat-o. Apoi, biserica poate avea autoritate numai când se ține strâns de Hristos. Dacă se desparte de Hristos, cel puțin la nivelul practic, poate nu declarativ, atunci e o problemă. Și când spunem că ea primește din cuvânt autoritatea din Scriptură, mă gândesc la două aspecte. În primul rând, Scriptura ne dovedește că există biserica, conceptul de biserică există. Deci găsim cumva bazele teologice în Scriptură, dar pe de altă parte, biserica are autoritate doar dacă se ține strâns de Sfânta Scriptură. Câte vreme Scriptura nu mai este centrul ei, așa cum am dat citatul din Fapte, deci tăruia în învățătura apostolilor, câte vreme biserica se ocupă de cu totul altceva sau teologia ei este centrată pe cu totul altceva decât pe Scriptură, atunci mă întreb la modul cel mai serios dacă acea comunitate mai reprezintă biserica. De aceea sunt aceste
elemente. Și mai există acolo creștere în Hristos.
Păi, există o legătură clară între a te ține strâns de capul tău, de Hristos și de cuvântul său. Nu cred că cineva poate pretinde că se ține strâns de Hristos, dar nu are treabă cu Scriptura. În afară de cazul în care omul nu are acces la Scriptură. Atunci, da, înțelegem, nu, ai acces limitat sau nu are acces și asta e. Sau dacă este o persoană care nu poate citi și nu se poate documenta. Dumnezeu înțelege aceste limitări, dar când de bună voie îți construiești o teologie care eludează Scriptura, atunci nu știu în ce măsură Hristos mai este capul tău sau ești, mai ești biserică. Mai mult decât atât, dacă vorbim de creșterea în Hristos, pentru că ați amintit acest lucru, foarte interesant că în Scriptură întâlnim această idee de creștere în Efeseni 4, dar creșterea are loc în anumite condiții, nu cresc așa indivizii separat, independenți unii de alții. Pavel ne spune în Efeseni că sunt niște oameni responsabili pentru creșterea bisericii, oameni care au fost înzestrați de Dumnezeu cu niște daruri, vorbind de apostoli, vorbind de proroci, vorbind de păstori și învățători, vorbind de evangheliști, și putem că aici găsim aceste daruri doar în Efeseni, dar în alte părți, cum ar fi Corinteni, Pavel are o listă de daruri spirituale mult îmbogățită. Deci toate aceste persoane au rolul de a maturiza biserica, de a o pregăti, de a o instrui astfel încât biserica la rândul ei să poată duce Evanghelia mai departe, pentru că, să fim onești, toți aceștia pe care i-am menționat, ei nu au puterea ca să ducă Evanghelia în toată lumea doar ei, nu ai cum, ci ei pregătesc biserica pentru acest lucru. Unde nu este această organizare și această disciplină în biserică de a asculta de cei care sunt recunoscuți ca având aceste daruri, atunci e o problemă, adică nu putem merge haotic în biserică. De aceea biserica este o comunitate a tuturor credincioșilor, dar este și o comunitate destul de organizată, destul de omogenă în gândire, și această omogenitate vine tocmai prin prisma unei instruiri comune. Toți suntem învățați același lucru.
Ne-ați vorbit, domnule pastor, despre unitatea aceasta pe care o reprezintă biserica și Domnul Hristos. Domnul este întemeitorul, este temelia bisericii și este prezentat în Scripturi ca fiind stânca. Este o figură de stil cu multă încărcătură, cu foarte sugestivă. V-aș ruga să ne vorbiți despre aceasta.
Da, avem în Sfânta Scriptură mai multe imagini asociate cu Dumnezeu și imagini care ne oferă o înțelegere din mai multe perspective a relației dintre Dumnezeu și poporul său. Una dintre imagini este ideea de stâncă. În cartea Numeri găsim acolo o situație foarte interesantă când Dumnezeu îi spune lui Moise să vorbești stâncii. A mai fost un caz când a spus lovește stânca. Dar Dumnezeu a porcit atunci și acest lucru și acum a spus, fiindcă deja a fost lovit odată, acum vorbește stâncii și a vă da apă. E interesant că, bine, contextul este puțin mai complicat, poporul era răzvrătit, Moise a fost nemulțumit, frustrat și pe fondul unei tensiuni între el și popor, el nu a respectat întru totul ceea ce a spus Dumnezeu. Și în loc să vorbească stâncii, el a lovit stânca și de două ori. Și chiar limbajul lui Moise se arată și starea de nervozitate. La un moment dat spune, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Pe lângă faptul că nu pot să lucrez cu lucrurile divine sau să fii implicat în lucrarea Domnului și să-ți menții această stare de nervozitate. Nu se lucrează așa. E adevărat, dacă am studiat mai atent ce se întâmplă acolo, ne dăm seama că Moise a fost adus la disperare de acest popor. A fost o răbunire acumulată, sau nervii acumulați, supărare acumulată de ani de zile. Adică totuși vorbim de 40 de ani, suntem aproape de sfârșitul călătoriei. Vorbim de aproape 40 de ani de călătorie prin pustiul Sinai, timp în care, în mod sistematic, poporul l-a enervat. Poporul l-a supărat, erau nemulțumiți, e adevărat, normal că ești nemulțumit sau că sunt lipsuri, că totuși mergi printr-o zonă pustie, ești un pelerin. Și Moise a acumulat aceste lucruri, a tot încercat să le rezolve, până a răbovnit. Numai că au călcat porunca divină, stânca aceasta era un simbol și prin gestul său Moise a stricat simbolul. Este un lucru foarte interesant și aș face o asociere. Dacă în primul episod, când a lovit stânca, putem spune că Apostolul Pavel așa ne spune, stânca ce venea după era Hristos. În 1 Corinteni 10 așa spune. Deci e clar că dacă Pavel spune acest lucru, înseamnă că și în Vechiul Testament Dumnezeu avea de face sau avea în minte ideea de simbol. În prima instanță, la prima experiență, i-a spus lovește stânca și au lovit-o. Am putea să asociem această lovitură a stâncii cu răstignirea lui Hristos. Ori a doua oară nu mai aveai voie să o lovești. Doar vorbești stâncii, pentru că deja a fost lovită. Când vorbim de apa care are acolo simbolul vieții, pur și simplu numai așa puteau să-și menține viața, când vorbim de jertfa lui Hristos, nu avem nevoie de alt sacrificiu, a fost adus odată. Și această asociere, e o tipologie aici, este o asociere foarte potrivită pentru a da la o parte concepția euharistie, a răstignirii lui Hristos la fiecare euharistie. A fost deja o dată răstignit, acum mai vorbești lui Hristos. Este foarte, foarte important acest lucru. Din nefericire, atunci Moise cu Aron l-au supărat pe Dumnezeu, însă nu mai insistăm. Mai avem pasaje unde Dumnezeu este numit stânca, de exemplu în Deuteronom găsim scris, dați-i slavă Dumnezeului nostru, El este stânca. Lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. Mai avem în Psalmul 62, pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea, în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Mai avem un pasaj în Isaia și reluat în Petru, vorbind de piatra vie care a fost lepădată, piatra din capul unghiului, care făcea referire la Hristos. Și în Corinteni, în 3 Corinteni 10, acolo am spus despre acest lucru. Este foarte interesant că dacă mergem în Noul Testament, ideea de stâncă, tu ești Petru pe această piatră, voi zi de biserica mea sau stâncă, și aici e un text foarte disputat între protestanți și tradiționaliști. Cine era stânca sau piatra aceea? Era Petru sau era Hristos? Eu aș spune că nici una, nici alta. Deci în limba greacă putem să facem această diferențiere. Petros este o piatră mică, Petra este piatră mare. N-aș spune, adică asta e mai mult o speculație lingvistică, pentru că Petros trebuia să fie masculin, să fie asociat cu Petru, care era bărbat. Iar relația cu biserica, eclesia, fiind un substantiv feminin, trebuia să fie folosit cuvântul piatră feminizat, Petra. Dar în limba aramaică e același cuvânt. Tu ești Cheifa, pe această Cheifa voi zide biserica mea. Un ascultător care știa aramaica putea să vadă că e același cuvânt. Cheifa, Cheifa e neutru acest cuvânt. Nu are gen. Adică e gen neutru. Și cred că mai degrabă se referă la afirmația lui Petru, la învățătura pe care Petru a oferit-o despre Hristos.
La credința lui.
Da, și atât vreme că tu ca individ promovezi acest lucru, acest mare adevăr că Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară, atunci tu ești pe stâncă. Și afirmația ta, teologia ta este o temelie. În acest context nu văd dificil acel pasaj din Matei 16. Partea problematică, fiindcă tot am vorbit despre tensiunea dintre protestanți și tradiționaliști, este problema succesiunii apostolice. Acolo este. Pasajul nu spune nimic. Chiar dacă Petru ar fi fost cel pe care se zice biserica, pasajul nu vorbește nimic de o transmitere a acestei autorități mai departe. Nu.
Da, s-a creat o dogmă pe baza unei anume înțelegeri, voite înțelegeri, deliberate da. Înțelegeri. Și atunci...
Dogma are ca fundament mai degrabă o tradiție, cum că Petru a fost la Roma și a fost episcopul Romei, nu este acoperită istoric, pentru că nu avem nicio dovadă istorică decât scrieri ale unor părinți ai bisericii care și-au dorit acest lucru. Dar dacă ar fi să fim foarte exigenți exegetic, pasajul nu vorbește de nicio succesiune apostolică și nici de Petru ca fiind, eu știu, cel mai important dintre ei. Nu, pur și simplu vorbim de aceea. Petru a vorbit în numele tuturor. Asta e foarte important. Petru a vorbit în numele tuturor. Și de aceea când vorbim de biserica lui Dumnezeu, se bazează nu pe Petru, că mai târziu Petru îl contrazice pe Domnul, vrea să evite crucea și Petru îi spune Iisus înapoi mea Satano. Este puțin verosimil că Petru, care într-o clipă ești pentru Hristos, Da, primești o revelație pe care nici el n-a înțeles-o, foarte profund, și în următorul moment tu ești împotriva planului lui Dumnezeu. Păi ce bază poți oferi tu sau ce argumente poți oferi ca să își bazeze biserica pe tine, să-și fundamenteze biserica pe tine? Nu. Mai degrabă, dacă ne uităm la simbolistica biblică, Hristos este stânca. El este.
Și deci, temelia bisericii este, da, Hristos și credința în Hristos.
Da. E adevărat că și biserica este numită temelia adevărului, dar în limba greacă sunt două cuvinte. Temelion este în dreptul lui Hristos, dacă nu mă înșel, și Edraioma sau Ebdraioma pentru biserică era cu un fel de fundația și apoi centura. Adică biserica poate fi temelia adevărului doar în momentul în care ea susține adevărul și promovează, dar nu el generează. Adică vorbim de cineva care generează adevărul, care este adevărul, Hristos spune clar, și vorbim de altceva, biserica, ce susține și promovează adevărul. Și acest context temelia are sens de susținător al adevărului, cel care promovează. În fine, acum sunt multe, tot de ecleziologie ține și acest subiect. E un subiect profund, pentru că până la urmă, disputa care este mai autoritar astăzi este destul de mare. Destul de mare. Și a se întinde până acolo încât, chiar la nivelul Scripturii, cine are autoritatea să o interpreteze? Și nu vorbim doar de clerici și laici. Vorbim de biserici. Bisericile istorice sunt mai, eu știu, autorizate să o interpreteze doar pentru că fac apel la o tradiție a interpretării, vorbind de patristică.
Pentru că sunt mai vechi.
Da, bisericile protestante și neoprotestante, este surprinzător faptul că în perioada, să spunem, post-medievală, adică spre sfârșitul levului mediu, când vorbim de secolele 16-17, când a apărut iluminismul ad fontes, da, renaștere, pur și simplu faptul că au dorit să meargă la origini, la textele sacre, și în Scriptură și cele filozofice, arată că oamenii și-au dat seama că totuși istoria interpretării în zona patristică este insuficientă pentru a ne oferi o temelie foarte sigură. De aceea a fost nevoia aceasta de a merge la origini, la izvoare, să vedem noi, să avem cum stau lucrurile.
Și bazate pe Biblie,
exact,
toate
exact
cercetările acelea.
Acest aspect a fost într-adevăr un lucru nu foarte convenabil pentru gândirea majoritară de atunci. Și că și astăzi, să mergi la origini, dar cine are autoritatea să meargă acolo? Sunt foarte multe lucruri complicate.
Păi să ne gândim ce i-a reproșat doctorul Eck lui Luther. Faptul că nu respectă autoritatea papală.
Da, adică, până la urmă, autoritatea hermeneutică pe ce este bazată? Pe o autoritate ecleziastică sau pe autoritatea academică? Cine poate să interpreteze mai corect un pasaj? Un scholar, un om, un cercetător serios, un teolog sau un cleric? Da, și această dispută tot continuă și astăzi, și normal că bisericile mai mici sunt destul de mult date la o parte și nu au foarte multă autoritate în, opinia publică atunci când vorbim de interpretare și de autoritatea la nivelul bisericii.
Deși ele pun baza pe Scriptură.
Da, da.
Domnule pastor, care este semnificația biblică a termenului biserică? E important să privim lucrurile din acest unghi.
Da. Practic, cuvântul biserică vine limba română pe filieră slavonă și vine de la cuvântul basileia, care înseamnă, sau basilica, împărătească. Basilica este varianta, cumva, în forma împărătească. Și aici sunt concepții destul de interesante. Sunt mai multe cuvinte, vorbim de eclesia, care înseamnă adunare, este corespondentul grecesc al ebraicului kahal, înseamnă adunare, cei care sunt adunați. Eclesia în cetățile grecești erau adunarea celor care aveau rolul în societate de a menține ordinea. Cel puțin Platon, dacă nu mă înșel, spune la un moment dat în Politica sau în Republica că aproximativ 10% din cetate forma eclesia. Adică erau bărbații cei care erau imigranți sau de curând veniți nu aveau dreptul
metecii, să facă. Nu aveau dreptul.
Și aceștia votau, aceștia stabileau politica cetății și cumva acest model a fost luat și în scriptură, ce adunați pentru a lua hotărâri ceva, pentru, mă rog, dar nu trebuie să creăm acum paralelisme nejustificate cu eclesia în concepția grecească. Practic este o adunare a credincioșilor, dar e foarte interesant că cuvântul biserică merge pe linie împărătească, pentru că biserica și-a dorit să-și asume și o, de-a lungul timpului, din nefericire, o formă, eu știu, mai imperială. Și de aceea a preferat, cel puțin în zona aceasta răsăritană, au preferat cuvântul basilica. Avem cuvântul, de la eclesia vine l'église, eclesia în limbile franceză, spaniolă, de exemplu, și avem și în engleză church sau kirche în germană, avem de la curiache, domnească, așa cum ziua a fost domnească și biserica domnească. Și e interesant că și în 2 Ioan, prealeasa doamnă, acolo curia este doamnă, poate să fie o aluzie la biserică, la domnească, dar mă rog, încă sunt discuții. Această biserică sau această adunare avea câteva sensuri. Unu, creștinii erau adunați pentru închinare într-un anumit loc. Este important acest lucru, adică atunci când vorbim de închinare, vorbim pe de o parte de închinarea individuală și de închinarea colectivă. Și este o lecție pentru noi astăzi să nu le confundăm. Ele sunt complementare. Ai nevoie și de individual și de colectiv, altfel nu poți să te dezizi cea individuală că e suficientă cea colectivă sau invers. Nu se poate. Doi, credincioșii trăiau într-o anumită localitate care trăiau, ei se adunau acolo. Trei, un grup de credincioși în casa unei persoane, era o biserică din casa ta. Și avem acest lucru atunci când nu mai mergeau la templu. Patru, un număr de adunări în o anumită regiune geografică, asta era biserica din, eu știu, către Galateni. Galate era o zonă, nu era o localitate, era o zonă și episodul către Galateni a fost trimis pentru bisericile locale din zona Galatia. Și mai este un lucru, biserica este întregul corp de credincioși din toată lumea. Da, avem, Petru are trimite episodul în toată lumea și apoi întreaga creație credincioasă din ceruri de pe pământ. Biserica poate fi și cei credincioși de pe pământ cu cei din ceruri. Poate biserica unită, așa cum în Coloseni avem ca a unită în păcat cele de sus cu cele de jos.
Da, o să adâncim ideile acestea. Da. Acum vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Subiectul e unul de eclesiologie. Vorbim despre biserică. Domnule pastor, biserica este înfățișată în Scriptură drept o instituție divină. Este numită Biserica lui Dumnezeu, este numită Biserica Domnului. Găsim lucrul acesta în Fapte 20 cu 28, în 1 Corinteni 1 cu 2. Domnul și-a învestit biserica cu autoritate. Și putem înțelege natura bisericii cercetându-i rădăcinile în Vechiul Testament. Citim în Vechiul Testament și înțelegem cum s-a format biserica. Sigur că sunt folosite o serie de metafore în Noul Testament. V-aș ruga să vorbiți despre aceste rădăcini.
Este foarte, foarte important să înțelegem că biserica nu e scop în sine. Adică, dacă vorbim de modul în care Dumnezeu a înființat biserica, vorbim de poporul Israel și biserica Nou Testamentală. Acum, e bine să... Eu aș folosi mai degrabă pentru Vechiul Testament sau, în general, poporul lui Dumnezeu, care în Vechiul Testament a fost Israel și acum e vorbit de biserică, pentru a face o distinție totuși. Acesta nu a fost scopul în sine, adică Dumnezeu, atunci când l-a chemat pe Avram să facă din el un popor, un neam mare, l-a chemat cu un scop. Nu doar să facă un neam mare, că așa, dacă mergem pe ideea de înmulțire, erau și alte popoare care se înmulțiseră fără să aibă un legământ cu Dumnezeu. Au făcut copii, au făcut nepoți, mă rog, și s-au înmulțit. Dar acest neam pe care Dumnezeu dorea să îl ridice după Avram avea un scop, acela de a duce cunoașterea sau cunoștința despre Dumnezeu altor popoare. Biserica, de asemenea, în Noul Testament are același scop, de a duce Evanghelia lumii. Adică, până la urmă, de ce Dumnezeu ar avea nevoie de noi? Adică putea și fără noi să facă sau nu neapărat avea nevoie de noi. Din nefericire, nu s-a întâmplat acest lucru. Dacă vorbim de poporul din Vechiul Testament, nu totdeauna au fost credincioși lui Dumnezeu. Și privind istoria lui Israel, e tristă. Adică, chiar dacă am face un calcul procentual, am descoperit doar puține perioadele în care acesta a fost chiar credincios lui Dumnezeu. De cele mai multe ori a fost necredincios. Fie că vorbim de o cădere în idolatrie, adică au preferat un stil religios păgân, au preferat mai degrabă alianțe cu popoarele păgâne în detrimentul relației cu Dumnezeu. Și vorbim și de momentele când, deși nu erau idolatri în sensul propriu al cuvântului, totuși erau necredincioși lui Dumnezeu, pentru că au interpretat totul prin prisma favorizării idei de etnicitate, noi și cu ai noștri. Dacă ne uităm în perioada de după exilul babilonian, au încercat să se conserve foarte mult, au apărut farisei atunci, ne uităm și perioada macabelă, adică mai gândiți-vă, este trist că o bună perioadă, cel puțin de la perioada lui Maleahi până la Ioan Botezătorul, care a fost un profet, au trecut peste 420 de ani, calculează cercetătorii. Asta înseamnă aproape jumătate de mileniu, când tu nu ai avut profet în Israel.
Când Dumnezeu nu le-a vorbit direct.
Nu le-a vorbit. Asta mi se pare dureros. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, oficiul profetic era din plin acolo. Adică sunt perioade în care avem de-a face cu 2-3 profeți contemporani, bine, cu vârste diferite. Ori acum vorbim de o jumătate de mileniu fără profet, a fost o perioadă realmente întunecată pentru Israel. Pur și simplu Dumnezeu, o perioadă în care apar mari gânditori în Grecia, în zona aceea, și Buddha apare în acel timp. Adică este o perioadă a căutărilor adevărului, iar poporul Dumnezeu nu este pregătit să răspundă acestor întrebări. Eu aș fi fost chiar curios dacă aceștia ar fi fost pregătiți să răspundă acestui lucru. Dacă ne gândim la Pitagora, a fost contemporan cu Daniel. Dar poporul Israel era în exil în acea perioadă, un exil din cauza idolatriei. Și puteți să găsim multe alte exemple de oameni mari care au căutat pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Dar Israel nu era acolo să-L arate pe Dumnezeu. Cine știe cum ar fi arătat istoria umanității la nivel ideologic dacă poporul Israel și-ar fi respectat condițiile legământului. Și ideea că Dumnezeu nu l-a obligat să intre în legământul acesta. Israel a acceptat acest legământ. L-a acceptat. Iar dacă vorbim de a doua parte a misiunii, biserica de astăzi, sau, mă rog, din Vechiul Testament, a urmat aproape același drum. A început oarecum bine, deși dacă ne uităm în epistole, erau și acolo probleme destule în bisericile locale din perioada apostolică, însă la nivel misiologic, totuși, exista destul de multă forță. Și biserica a înaintat destul de mult, însă începând cu secolele al doilea, al treilea, mai ales, începe un declin foarte, foarte ciudat, așa, o amorțire a bisericii și o încercare de a se consolida mai mult aici pe pământ, din perspectivă politică, financiară. Apar gânditorii mai influențați de gândirea greacă sau mai eleniști, care alterează mesajul biblic, alterează teologia curată a bisericii, și biserica, în loc să facă misiune, a fost nevoită să consume ani mulți pe luptele cristologice, pe luptele pneumatologice și pe toate luptele astea teologice, care nu spun că n-au fost, au fost necesare în situația, dar puteau să fie evitate dacă oamenii își vedeau de treaba lor și dacă respectau cuvântul și îl luau prin credință, chiar dacă nu pricepeau anumite lucruri.
Deci rămâne puțin la întrebarea provocatoare pe care ați formulat-o adineauri. Oare care ar fi fost evoluția istoriei omenirii dacă vechii evrei și-ar fi dus la capăt misiunea, dacă ar fi respectat întru totul legământul cu Dumnezeu? Numai că în istorie niciodată nu poți să răspunzi la întrebarea dacă, este total contrafactuală. Și atunci Dumnezeu întotdeauna are o soluție. Dumnezeu este cel care conduce istoria până la urmă. Și trebuie să ne gândim că odată cu înălțarea Domnului, și mai concret de la cincizecime, vorbim despre o biserică universală care nu mai este legată de o națiune, ci este o biserică în care membrii sunt din toate națiunile de pe pământ, cei care îl primesc pe Hristos. Cum a evoluat această înțelegere?
În legătură cu istoria, dacă s-ar fi întâmplat cum ar fi fost, interesant că Scriptura ne oferă și niște pasaje unde avem profeții condiționate, care ne arată cum ar fi fost istoria. Bine, vă dați seama că Dumnezeu în linii mari ne prezenta câteva indicii, cum ar fi dorit să fie și cum ar fi fost dacă poporul își împlinea condițiile legământului. Și sunt profeții care, cel puțin cum sunt prezentate, sunt mărețe, sau puteau fi,
Vă
dar
gândiți la ultimele capitole din Isaia, spre exemplu.
Da, și Isaia 9, adică vorbim și de implicarea Egiptului, implicarea Siriei în acest proiect al lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu dorea ca Israel să fie o etapă intermediară până când tot pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu. Dar revenind la biserica nou-testamentală, este foarte interesant că această idee a lui Dumnezeu a fost bună, pentru că dacă poporul Israel s-a cantonat foarte mult în ideea de etnicitate, noi suntem Israel, se credeau superiori din punct de vedere religios altor popoare, nu atât de mult că aveau un adevăr superior, că era superior, avea Scriptura, ei au cuvintele lui Dumnezeu, spunea Pavel, ci mai mult pentru că ei erau israeliți. Considerau că prin prisma faptului că sunt fiii lui Avram și sunt israeliți, ei sunt favorizați de Dumnezeu. Așa un fel de, cum spune Ioan, născuți din sânge. Noi suntem fiii lui Avram. Și acest lucru a dăunat foarte mult, nu doar concepțiilor despre misiune, a dăunat nu doar, eu știu, gândirii israelite, dar a dăunat în ceea ce privește relația cu vecinilor. Și ajunseseră să fie foarte urâți de vecini. Mai mult decât atât, să nu uităm totuși că în perioada babiloniană și după aceea, ei au fost foarte urâți. Să nu uităm de episodul Estera. Adică atunci când Haman face planuri, deși ei puteau să plece din Babilon, în Israel au rămas acolo. Când a făcut planuri, nu doar cei din de etnia lui Haman, domnule, noi nu-i suportăm, toate neamurile le-ar fi dorit exterminarea. Toate neamurile. Acest lucru arată că modul în care i-au procedat nu a fost cel mai înțelept. E adevărat că vorbim și de Satan aici, care încerca exterminarea lor. Satan a dorit să-i extermine pentru că știa că din popor va ieși Mesia. Și dorea să preîntâmpine acest aspect, să nu se împlinească profețiile despre venirea lui unui eliberator. Însă, Biserica Nou Testamentală este foarte delicată pentru că nu a rămas neatinsă de niște probleme. Ea este constituită dintre creștini care au venit de la iudei, să nu uităm că nucleul principal era dintre iudei. La început erau iudei, erau apostolii și câțiva, 500, puțini dacă erau de altă etnie. Și apoi când au început să se adauge creștini dintre neamul, mai ales când Pavel merge prin mai multe părți și deja la nivel universal ponderea procentului este mai mare dintre neamuri decât dintre iudei, au apărut niște probleme. Sunt acei iudaizanți de care vorbește Scriptura, aceștia considerau că pentru a deveni creștin trebuie să treci mai întâi prin iudaism. Să te tai împrejur, să respecti anumite ceremonii ale...
Să devii evreu.
Să devii evreu și apoi poți deveni creștin. Nu poți deveni creștin direct, eludând iudaismul. Și Pavel a avut mult de furcă cu ei. Prejudecățile existau. Să nu uităm că Petru însuși, în Fapte 10, nu prea avea plăcere să intre în casa lui Corneliu. Să nu se spurce. Adică vorbim de totuși un om peste care se acoboră Duhul Sfânt la Rusalii. Adică și nu avem indicii că Duhul Sfânt l-ar fi părăsit. Nu, dar prejudecățile încă existau. Și acele prejudecăți aveau fundament teologic pentru ei. Dacă ne uităm și la episodul când Petru, fiind fățarnic, atunci când apare niște iudei, se pune la masă cu altcineva și Pavel este nevoit să-l mustre. Dom'le, de aceea Pavel în două ocazii spune că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. De ce? Pentru că în Hristos toate criteriile de separare sunt nimicite, nu există. Când vorbim de statutul înaintea lui Dumnezeu, bărbatul nu este mai important decât femeia și invers, nici cel rob față de cel slobos sau invers, nici iudeul față de grec. Nu. Avem, suntem toți una în Hristos, spune Pavel. Și acest lucru nu a fost ușor de adulmecat și de rumegat de oameni. Pentru că la un moment dat apar invidiile. Să nu uităm că în Roma a fost o situație de acest gen atunci când s-a înființat biserica, în cea mai mare parte erau lideri, erau iudei, pentru că ei au fost totdeauna la orice biserică, întâlnea aproape toate bisericile din diaspora, nucleul se forma în sinagogă. Câțiva care credeau în Hristos și apoi se separau de sinagogă. Și în momentul în care a avut loc expulzarea tuturor iudeilor din Roma, când și acuia cu pișele au fost alungați, creștinii dintre neamuri au fost nevoiți să preia răspunderile bisericii. Iar la întoarcerea iudeilor s-a creat controversa pentru că nu mai erai tu la cârma bisericii, erau cei dintre neamuri. Ori dacă tu ca iudei crezi că statutar ești mai bun decât cel dintre neamuri, Pavel de aceea explică în primele capitole că și neamurile și iudeii sunt sub păcat și toți au nevoie de Hristos. Nu este nimeni mai sfânt decât altul sau mai păcătos decât altul, toți sunt sub păcat. Și tot încearcă să demonstreze în primele capitole din Romani acest aspect tocmai pentru a-i ajuta pe iudei să înțeleagă acest lucru. Iar în ultima parte a epistolei, el chiar folosește o imagine, imaginea ramurilor sălbatice și ramurilor naturale. Și îi spun, domnule, cei dintre neamuri sunt ramuri sălbatice, care au fost altoite în copac. Ele devin partea copacului și cele naturale care acum l-au respins pe Hristos să nu fie disprețuite. Adică sunt foarte multe elemente pe care Pavel le folosește tocmai pentru a ne ajuta să înțelegem că nu mai există diferențe între neamuri și iudei. Dar nu e simplu, nu e simplu.
Domnule pastor, Biblia folosește diverse metafore ca să vorbească despre biserică, să o descrie. Templu, trup, mireasă și multe altele. V-aș ruga să luăm pe rând aceste metafore și să ni le explicați. Spre exemplu, biserica trup. Ce înseamnă lucrul acesta?
Este foarte interesantă această imagine. Apostolul vorbește și în epistola către Efeseni, acolo unde erau niște probleme de relație. Și e foarte interesant că Pavel, când în orice pasaj folosește ideea de trup, Biserica trupului Hristos, sunt pasaje în epistole sau care au fost adresate unor biserici unde existau probleme între membri. În Efese exista o problemă de unitate între creștini și Pavel vorbește cu ei despre unitate. Dacă ne uităm în Efeseni capitolul 4, el ne amintește câteva aspecte foarte importante. Spune la un moment dat să vă purtați, începând cu 1, capitolul 4, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păsați unirea Duhului prin legătura păcii. Și apoi oferă argumente în favoarea unității, căci este un singur trup, un singur Duh, după cum ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. E interesant că sunt vreo 7 repetări a ideii de unicitate, de singur, de unu. Și nu e o întâmplare acest lucru. În 2:16 spune la un moment dat a făcut din cei doi un singur trup, se referă la neamuri și la iudei. Capitolul 2 vorbește de această împăcare. Dovadă că în Efes era o problemă între iudei și neamuri. Și spune Domnul, prin Hristos și iudeii și neamurile s-au împăcat și sunt un singur trup acum. Nu mai putem gândi separat credința, nu mai putem gândi separat relația cu Dumnezeu. Nu suntem favorizați unii și alții defavorizați. Și nu a fost simplu. Nu a fost simplu acest lucru pentru că, repet, Duhul Sfânt face multe în viața noastră, dar dacă noi nu vrem, nu ne poate rezolva prejudecățile pe care le avem față de oameni. În epistola către Corinteni, Pavel chiar amintește de ideea că noi suntem toți un trup, suntem mădulare unii altora. Și când ești o parte a aceluiași trup, când ești mădulare pentru altul, să-l ajuți pe altul, se schimbă și concepția despre celălalt. Suferința unui mădular aduce suferința întregului trup. Și există o legătură foarte strânsă între membrii, pentru că asta este ceea ce spune Pavel și e interesant că în ideea acestei imagini a trupului, Hristos e capul trupului. Biserica nu are alt cap decât pe Hristos, nu este un om capul, n-a fost nici Petru, n-a fost nici Pavel, n-a fost nici Iacov, primul, să spunem, președinte al Conciliului din Ierusalim, n-a fost nici Simon, fiul său, e Hristos. Și toți recunosc că Hristos e capul bisericii și cel care conduce biserica pe pământ este Duhul Sfânt, pe care l-a trimis Hristos ca un locuitor al său pe pământ.
Domnule pastor, o altă imagine foarte sugestivă prin care este descrisă biserica este aceea când este prezentată ca un templu. Vă rugăm să ne explicați, să vedem ce spune Scriptura despre asta.
Da, ne vorbește Pavel în prima sa epistolă către Corinteni despre biserică și e comparată cu o clădire. Mai este comparată și cu ogorul lui Dumnezeu. Și acolo discuție foarte interesantă că o parte dintre credincioșii din Corint au început să aibă preferințe la nivelul slujitorilor. Și găsim acest aspect tratat în capitolul 3, unde Pavel cumva încearcă să desfințeze această concepție greșită. Eu stau lui Pavel, eu stau lui Chifa, eu stau lui Apollo, eu stau lui Hristos. Și Pavel spune, cine este Apollo, cine este Pavel, cine este Chifa? Sunt doar slujitori ai lui Hristos. Ce a fost Hristos împărțit între voi? Și el spune că acest mod de gândire este unul lumesc. El spune, cineva pune temelia la biserică și altcineva construiește, dar Dumnezeu face să crească. Ori Pavel aici, în context, vorbește de biserică și o compară cu clădire și încearcă să învețe pe creștini, contează ce zidești deasupra, cum zidești și ce materiale folosești. Că cu acest spirit lumesc, voi nu puteți zidi lucruri bune pe biserică. Și spune că la un moment dat va veni o probă din partea lui Dumnezeu și se va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Și el chiar spune la un moment dat și este o avertizare destul de serioasă, în special pentru cei care sunt implicați în această lucrare cu răspundere. El spune la un moment dat, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Se referă la biserică, la întregul bisericii și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici lui Dumnezeu, că templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Sfânt în ce sens? Adică pus deoparte. Voi sunteți puși deoparte. Este o imagine foarte sobră și foarte serioasă. Adică dacă biserica este numită templul lui Dumnezeu, înseamnă că nu-ți poți permite ca slujitor al acestui templu, să te porți oricum, să înveți orice și să tratezi cu ușurință problemele bisericii. Mai mult decât atât, nici ideea de, eu știu, partea templului, tu ca și credincios, nu e mai simplă, adică tu ai niște răspunderi. Nu poți să îi depreciezi pe unii slujitori și pe alții să-i apreciezi pentru că nu ți-au plăcut ție sau nu au fost pe placul tău. Este important așa și expresia voi așa sunteți voi sfinți se referă nu doar la a fi pus deoparte. Voi trebuie să vă comportați ca niște oameni sfinți. Ceea ce din nefericire în Corint nu prea există. Dacă ne uităm în cele două epistole, erau destul de multe probleme acolo. Dar și un alt pasaj spune că și ce legături sunt între neprihănire și fără de lege. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Și este o avertizare, adică voi sunteți templul lui Dumnezeu și nu aveți de treabă cu idolii, cu păcatul, pentru că nu trebuie să fie o legătură între cele două aspecte.
O altă imagine, și asta este ultima despre care mai vorbim astăzi, mai lăsăm și pe săptămâna viitoare, că nu o să ne permită timpul să mergem mai departe. Zic, o altă imagine pe care o folosește Scriptura despre biserică este aceea că este mireasă. Mi se pare foarte sugestivă.
Da, ideea aceasta este și în Vechiul Testament. Avem în Osea, de exemplu, un text, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Este în 2 Corinteni, spune Pavel, să vă înfățișeze înaintea lui ca pe fecioară curată, iar în Efeseni spune Pavel despre biserică, vorbește de familie și spune că e ca Hristos și biserica. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o cu botezul cu apă prin cuvânt. Practic, imaginea unei căsătorii, imaginea unei mirese este frecvent folosită și în Vechiul Testament și în Noul Testament, ceea ce arată ideea de legământ sfânt între Dumnezeu și poporul său.
De fidelitate.
De fidelitate, exact.
Aici, domnule pastor, pentru astăzi. Rămâne să ne întâlnim săptămâna viitoare, să vedem mai departe ca ce imagini folosește Scriptura despre biserică, dar în același timp să vedem funcțiile bisericii, tot ce se întâmplă acolo și rostul ei pentru ce a lăsat-o Domnul Iisus pe pământ.
Sigur.
Și care este rostul ei până în escatologie. Vă mulțumim de pe acum pentru că veți fi cu noi și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache din studioul emisiunii vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!